Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína veľkonočné trojdnie. Biskupi dnes zároveň slúžili sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz. Mimoriadne rokovanie o odstrele medveďov zatiaľ nebude. Palestínska samospráva má novú vládu. Viac sa dozviete v dnešnej hlavnej spravodajskej relácii. Štvrtkový sviatočný infolumen pre vás vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Vo štvrtok svätého týždňa do poludnia sa biskupi stretávajú so svojimi kňazmi pri svätej omši svetenia olejov. Aj v zaplnenej košickej katedrále svätej Alžbety kňazi z celej arcidiecézy obklopili svojho biskupa, aby spolu s ním slávili eucharistiu, pripojili sa k požehnávaniu olejov na pomazanie chorých a katechumenov a koncelebrovali pri svetení krizmy, zmesi oleja a vonného balzamu, ktorá sa používa pri krste, birmovaní, kňazskej a biskupskej vysviacke. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Svätá omša na Zelený štvrtok bola slúžená otcami biskupmi a koncelebrovali ju jubilanti, kňazi, pripomínajúci si 55., 50. a 20. výročie kňazskej služby. Arcibiskup Bernard Bober svoju homíliu adresoval predovšetkým zídeným kňazom a zameral sa na ich vzájomné vzťahy a vzťahy voči veriacim. Špeciálne pripomenul aj vzťah k svätému otcovi slovami kardinála Tomka. Nariadenia svätého otca sa nekomentujú, ale plnia.
Aj medzi nami kňazmi sme si akosi zvykli kriticky pristupovať k vyjadreniam i odporúčaniam svätého otca v rôznych témach. Niekedy príliš rýchlo a vopred hodnotíme, aj keď nepoznáme súvislosti. Čo máme teda robiť, aby sme si aj my vo vzťahu k iným osvojili Ježišov postoj a pohľad? V prvom rade si musíme uvedomiť, že nie my sme záchrancovia a spasitelia. Naopak, my sami potrebujeme milosrdenstvo a odpustenie. Ak si toto uvedomujeme, môžeme sa naučiť prijať a osvojiť si Ježišov postoj úplnej odovzdanosti do Božích rúk. Práve tieto dni pred Veľkou nocou vidíme Ježiša v jeho posledných dňoch na tejto zemi ako vzor totálnej odovzdanosti a pokory. Tento postoj nenásilnosti nech je pre nás každodennou výzvou.
Na záver svätej omše poprial otec arcibiskup kňazom veľa síl a chuti do ich ďalšej práce. Kňazstvo totiž nie je poslanie na čas, kňaz je navždy.
Aj kňazi z bratislavskej arcidiecézy sa dnes do poludnia stretli na omši svetenia olejov. V dome svätého Martina bol hlavným celebrantom bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, informuje Ľudovít Malík.
Mísa Chrismatis, teda liturgia svetenia olejov vo štvrtok svätého týždňa, je jedinečnou príležitosťou na stretnutie biskupa so svojimi kňazmi, hovorí Vladimír Kiš, špirituál kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave.
Je to pre nás aj príležitosť obnoviť svoje kňazské sľuby, pretože práve tento deň, kedy Pán Ježiš pri večeri zanechal seba samého v Eucharistii, tak zároveň to zanecháva svojim apoštolom a tí sú vlastne našim predobrazom a my sme pokračovateľmi v tej službe, ktorú im zanechal.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vo svojej homílii hovoril o radosti z kňazského povolania. Podľa arcibiskupa kňazi tým, že dostali podiel na Kristovom kňazstve, dostali aj podiel na radosti Ducha Svätého.
Poslanie kňaza je na to, aby sprostredkoval pôsobenie Božieho ducha pre veriaci Boží ľud, aby krstil, vysluhoval sviatosti, aby povzbudzoval, uzdravoval, posvedcoval, žehnal, utešoval, aby evangelizoval.
Stretnutie biskupa so svojimi kňazmi na omši svetenia olejov patrí medzi výnimočné udalosti. O tom, čo to pre nich znamená, sa s nami podelili dvaja z nich.
Brat Jan Macej, pôsobím v kostole Kapucinov, tuto v strede mesta, vo farnosti Staré mesto. Ja práve tento rok tak veľmi uvažujem nad tým priateľstvom. Pri poslednej večeri Ježiš nazýva učeníkov svojimi priateľmi. A to je niečo, do čoho sa dorasta aj v reholnej komunite, ale aj ako kňazi v dieceze, kde spolupracujeme pri tej spoločnej službe.
Filip Majdán, z farnosti Skalica. Tak pre mňa osobne to znamená pán arcibiskup ako teda náš duchovný otec a my teda ako duchovní synovia, mohli by sme povedať vo viere, sa spolu s ním stretáme na jednom slávení okolo jedného oltára, čiže naznačuje to, alebo teda zvýrazňuje to viacej aj tú kňazskú jednotu s našim diecezným biskupom.
Pre kňazov je tak liturgia svetenia olejov každoročne príležitosťou upevniť kňazské spoločenstvo okolo svojho biskupa a zároveň si obnoviť svoje kňazské sľuby.
V Banskobystrickej diecéze slávil svätú omšu misa chryzmatis v kostole Nanebovzatia Panny Márie diecézny biskup Marian Chovanec. Táto svätá omša je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom a tom istom Kristovom kňazstve a službe. Dnes sa zároveň končí pôstne obdobie. Pokračuje Pavol Jurčaga.
V Banskobystrickej diecéze slávil svätú omšu misa chryzmatis diecézny biskup Marian Chovanec v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Kňazom i veriacim adresoval tieto slová.
Schádzame sa takto jedenkrát do roka, aby sme tu pri Pánovom oltári, my kňazi, obnovili si svoje kňazské sľuby, posvetili kryzmu, požehnali olej chorých a katechumenov. Celé naše kresťanstvo, celá naša kňazská služba má základ v Božej láske. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna.
Omšu svetenia olejov celebroval poprvýkrát ako biskup aj spišský diecézny biskup František Trstenský. Pre Rádio Lumen uviedol.
Mojich spolubratov kňazov som pozbudil predovšetkým k nesmiernej vďačnosti za dar kňazstva. Boží syn sa vo večeradle rozhodol, že svoje kňazstvo chce vykonávať prostredníctvom nás, nedokonalých a hriešných. Nikdy nedokážeme dostatočne vyjadriť vďačnosť za tento nesmierny a nezaslúžený dar kňazského povolania.
Svetú omšu misa chryzmatis celebroval v Rožňavskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie diecézny biskup Stanislav Stolárik, ktorý si pripomenul so svojimi kňazmi aj 20. výročie biskupskej vysviacky, z toho 9 rokov ako pastier Rožňavskej diecézy.
Ďakujeme Pánovi, že nás pozval do svojho spoločenstva vo večeradle každého chrámu, ale predovšetkým do katedrály. Ďakujem vám všetkým. Zachovajme si v srdci nastavenie túžby tvoriť spoločenstvo a prichádzať do neho. A Pán bude požehnávať naše kroky.
Veľkonočné trojdnie umučenia a zmŕtvychvstania Pána sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere.
Približne 200 kňazov z Nitrianskej diecézy sa tiež dnes dopoludnia stretlo na slávení misa chryzmatis v katedrále svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Spoločne s veriacimi slávili svätú omšu, ktorej súčasťou bolo aj posvetenie olejov a obnovenie kňazských sľubov. Nahrávala Mária Švecová.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol nitriansky sídelný biskup William Judák. Spolu s ním svätú omšu koncelebroval pomocný biskup Peter Beňo, kňazi z jednotlivých dekanátov a reholných spoločenstiev. Po svojej homílii zdôraznil biskup Judák význam a symboliku svetenia olejov.
Olej je vlastne symbol síly Ducha Svätého, ktorý bol pomazaný Ježiš Kristus, preto aj meno Mesiáš, Mašiach pomazaný. A v podstate kňazi, novozákonní kňazi majú účasť na jeho kňazstve.
Biskup Judák vyzdvihol aj význam kňazského povolania, ktoré je Božím darom a treba o neustále prosiť. Modliť sa je potrebné nielen za svoje, ale aj za nové povolania. Kňaz má byť ako prvý pripravený okrem rodičov pomôcť mladým nájsť cestu ku kňazstvu, aby pokračovali v kňazskom povolaní. Ako povedal, sympatické je, že viacerí kňazi priviedli na slávnosť misa chrysmaty svojich ministrantov, čo je dobrý spôsob, ako v nich vzbudzovať kňazské povolanie. Zároveň si počas svätej omše spoločne obnovili kňazské sľuby 200 prítomných kňazov. Čo tento deň pre každého kňaza znamená, hovorí biskup William Judák.
Tak je to deň výročia ustanovenia kňazstva, tak blízka príležitosť nielen obnoviť si sľuby, ako to žiada cirkev, ale je to aj dňom takého bratského spoločenstva, aby sa kňazi z celej diecéze, ktorých máme v našej diecéze vyše 340 v pastorácii, niektorí sú už na dôchodku a chorí, stretli, aby si vymenili skúsenosti, popreli si sviatky a nabrali, dalo by sa povedať, taký druhý dých do svojej činnosti.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko ponúka dnes a zajtra pred Veľkou nocou možnosť spovede na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Táto jeho služba sa už stala zvykom, s ktorým počítajú mnohí veriaci. Viac o tejto službe veriacim zistil Ľudovít Malík.
Biskup Jozef Haľko je známy svojou aktívnou prítomnosťou na sociálnych sieťach. Okrem nich ale ponúka aj pravidelnú možnosť rozhovoru alebo spovede v Bratislavskom staromeste. Teraz pred Veľkou nocou ponúkol službu spovedníka na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Vysvetľuje Jozef Haľko.
Áno, je to ponuka pre tých, ktorí sa doteraz nestihli vyspovedať a cestujú niekam z Bratislavy, aby mohli okrem cesty domov v tom materiálnom alebo priestorovom zmysle slova ísť domov aj v tom duchovnom zmysle slova. Každé rozrešenie je návrat k Otcovi, pretože Otec je milosrdný a Ježiš hovorí, komu odpustíte, bude odpustené.
Biskup Haľko neponúka túto spovednú službu po prvý raz a zatiaľ sa nestretol s negatívnymi reakciami. O tom, že takáto služba je vítaná, nás presvedčil dlhý rad záujemcov a pozitívne reakcie niektorých z nich.
Mariana, a pochádzam, teraz bývam pri Galante momentálne. A ja myslím, že je to veľmi dobré, že by to mohlo byť aj trvalejšie. Že by na týchto droparaných úzloch takýchto mohlo byť aj trvalejšie nejaké kaplnky.
Jakub z Habovky na Orave. Samozrejme má to zmysel, pretože veľa ľudí napríklad nestíha ísť na spoveď. A teda aj keď cestujem domov alebo niečo, keď mám takúto možnosť, čak prečo nevyužiť. Takže určite.
Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom a biskup Haľko všetkým praje, aby ho prežili ako reštart do nového života.
Prajem všetkým prežiť naozaj takú osobnú veľkú noc, osobné zmŕtvychvstanie vo vzťahu k Bohu, aj vo vzťahu k človeku, lebo toto je to, čo sa nám ponúka na Veľkú noc, reštartovať sa do nového života a byť darom pre naše prostredie.
Jozef Haľko bude spovedať na hlavnej železničnej stanici v Bratislave aj v piatok od 11.30 do 14. hodiny.
Domáce spravodajstvo.
Mimoriadne rokovanie Národnej rady pre návrh ústavného zákona o ochrane pred útokmi chráneného živočícha zatiaľ nebude. Zákon o možnom odstrele rizikových medveďov sa má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní na najbližšej riadnej schôdzi parlamentu. Dnes to oznámil predseda Národnej rady Peter Pellegrini s tým, že v prípade ďalšieho incidentu a stretu medveďa s človekom je však pripravený mimoriadne zasadnutie zvolať.
Pán podpredseda vlády ma informoval, že je schválený návrh, ústavný návrh, ktorý si vyžaduje 90 hlasov poslancov Národnej rady, tak aby neboli akékoľvek pochybnosti o jeho účinnosti a platnosti v prípade jeho schválenia. Ale hovorili sme aj o tom, akom časovom horizonte by bolo dôležité tento návrh zákona schváliť. Chcem vám oznámiť, že som bol pripravený v prípade potreby zvolať aj mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky ešte predtým, ako sa začne riadna schôdza Národnej rady, ktorá začína 16. apríla. Ale aj po konzultáciách na návrh pána podpredsedu vlády sme sa zhodli, že na teraz mimoriadnu schôdzu nezvoláme a budeme počítať s tým, že tento ústavný návrh zákona bude v skrátenom legislatívnom konaní prerokovaný ako prvý bod nasledujúcej riadnej schôdze Národnej rady.
Na vláde schválili návrh, ktorý by mal vytvoriť bezpečnostnú zónu. Znamená to, že ak by medveď prekročil vopred určenú hranicu, môže byť automaticky odstrelený. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba ocenil prístup predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho.
Ak sa ešte raz udeje v najbližšom období akýkoľvek takýto útok, beriem za slovo pána predsedu parlamentu, že budeme aktivovať rokovanie parlamentu okamžite. Ak Európska únia sa ozve, že ten zákon sa im nepáči, vtedy to budeme riešiť. Sú to štandardné metódy, sú na to princípy infringementu, sú na to princípy nejakého súdneho konania, to sú záležitosti niekoľkých rokov, ale doposiaľ nemáme najmenší dôvod hovoriť, že ten zákon nie je v súlade s európskou legislatívou, pretože európska legislatíva umožňuje ochranu občana, ktorý je v ohrození. A toto je ten prípad.
Návrh tohto zákona kritizovala opozícia. Okrem nesystémovosti mu vyčíta práve rozpor s európskou legislatívou. Minister životného prostredia zároveň zopakoval, že odstrelený medveď je jedincom, ktorý ohrozoval ľudí v Liptovskom Mikuláši. Informovala o tom aj štátna ochrana prírody s tým, že medvedicu, ktorá v Liptovskom Mikuláši zranila 5 ľudí, sa s použitím dronov a špeciálnych kamier podarilo nájsť krátko po incidente. Vysvetľuje dronista Dominik Vároš.
Porovnávali sme rozlíšenie termovízie nočného videnia alebo optik s tým, čo som videl v dronoch. Tam sme porovnávali dĺžku noh, odklbu, zobrazenie. Áno, tie zobrazenia sú skoro totožné. To znamená, že tá farebná škála musela byť proste maximálne najbližšia. Najviac som z toho vytlačil 82%. Ako náhle som povedal, že mám 82% zhodu, to bolo v pondelok večer, o tom, čo riešil zásahový tým. My sme mohli ho mať už aj v nedeľu. Vedeli sme, kde je, boli od neho 200 metrov, ale nebola istota. Mohli sme ho mať v piatok, boli od neho 170 metrov. Nebola istota, neboli tam tie zhody.
Trojročnú medvedicu s váhou takmer 70 kg zásahový tým eliminoval v útorok vo večerných hodinách v lokalite medzi obcami Iľanovo a Závažná Poruba. Ochranári nevedia, čo ju vyplašilo a prečo prenikla do intravilánu mesta. Predpokladajú však, že sa v Liptovskom Mikuláši nepohybovala prvýkrát.
Krátko z domova.
Slovensko stagnuje a potrebuje sa posúvať dopredu. Prezident krajiny síce nemá silné kompetencie na presadzovanie legislatívnych riešení, môže však otvárať témy a prinášať ich do politického priestoru. Zhodli sa na tom kandidáti na prezidenta Ivan Korčok a Peter Pellegrini v diskusnej relácii RTVS. Opozičná strana SAS kritizuje prerozdelenie peňazí v zdravotníctve v tomto roku. Žiada zrušenie tzv. Prerozdeľovacej vyhlášky. Kompetenciu prerozdeľovať peniaze navrhuje presunúť na zdravotné poisťovne. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková je pripravená diskutovať o zmene vyhlášky k prerozdeleniu peňazí v zdravotníctve. Chce ďalej aktívne komunikovať so všetkými zainteresovanými, aby mali najlepšie riešenia pri ochrane zdravia ľudí. Uviedla to v reakcii na vyhlásenie opozičnej SAS. Členstvo v NATO poskytuje Slovensku bezpečnostné garancie na takej úrovni, aké by krajina jeho rozmerov nikdy nebola schopná sama dosiahnuť. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla na návšteve styčného týmu pre integráciu síl NATO v Bratislavských Vajnoroch pri príležitosti zajtrajšieho 20. výročia vstupu Slovenska do aliancie. Vyšetrovateľ Enviropolície vzniesol obvinenie mužovi z obce Lietava v okrese Žilina a právnickej osobe, ktorý je obvinený konateľom za spáchanie zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Obvinený ako konateľ obvinenej spoločnosti dal od septembra 2015 do októbra 2017 neoprávnene naviesť a uložiť viac ako 30 000 ton stavebného odpadu na pozemky lomu v obci Závada v okrese Topoľčany. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Polícia zvýši výkon služby v súvislosti s veľkonočnými sviatkami. Urobí tak pre zvýšený pohyb chodcov a vodičov v cestnej premávke. Od dnes je preto v teréne viac policajtov. Dohliadať majú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zvýšené opatrenia potrvajú do 2. apríla. Zamerané budú najmä na kontrolu dodržiavania rýchlosti jazdy, zákazu používania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová. V košických oceliarniach US Steel sa mesačná tarifná mzda každého zamestnanca zvýši o 90 eur. S účinnosťou od 1. apríla to zabezpečuje nový dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorý včera podpísali zástupcovia odborov a zamestnávateľa. Informovali o tom odborári s tým, že dohoda predlžuje platnú kolektívnu zmluvu do konca roka 2025. Desiatky verejne aktívnych veriacich vyjadrili podporu Ivanovi Korčokovi v prezidentských voľbách. Píšu, že Ivan Korčok nie je pre veriacich žiadnym strašiakom, ktorého by sa mali obávať, a vyzvali na jeho voľbu v druhom kole volieb. Pod výzvou sú podpísaní aj pastor Daniel Pastyrčák, sestra Hermana či europoslanec Ivan Štefanec.
Demokraticky zmýšľajúci kresťania a konzervatívci by mali jednoznačne voliť Ivana Korčoka. Niekedy je ľahké hľadať veci, ktoré nás rozdeľujú, ale ťažšie je uvedomiť si tie, ktoré nás spájajú. V kampani sa veľakrát vypúšťajú dymové clony na zneistenie voličov. Hodnotová orientácia býva na prevažne konzervatívnom Slovensku jednou z tých najčastejších. Nemáme podporovať toho alebo onoho kandidáta, pretože je vraj liberál. No a Ivan Korčok pritom o sebe sám hovorí, že je síce v hospodárskych veciach liberálny, ale hodnotovo sa definuje ako konzervatívec.
Signatári výzvy vysvetľujú, že budú voliť človeka, ktorý chápe slobodu ako to, čo musíme chrániť, a nie postupne nahrádzať korupciou, autokraciou, klamstvom, pretvárkou a cenzúrou. Píšu tiež, že Ivan Korčok vie, že úlohou štátu nie je chrániť našich ľudí, ale slúžiť všetkým občanom.
Správy zo sveta.
Palestínsky prezident Mahmud Abbas dekrétom oznámil zostavenie novej vlády, ktorej predsedom bude jeho dlhoročný poradca Muhammad Mustafa. Podľa agentúry AP sú členovia novej vlády pomerne neznámi. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Muhammad Mustafa je politicky nezávislý ekonóm, pričom vzdelanie získal v USA. Mahmud Abbas ho dezignoval ako premiéra už v polovici marca. Muhammad Mustafa sľúbil, že sformuje technokratickú vládu a vytvorí nezávislý fond na financovanie obnovy pásma Gazy. Palestínska samospráva ovládaná Fatahom kontroluje palestínske Predjordánsko, kým pásmo Gazy ovláda od roku 2007 konkurenčné hnutie Hamas. Niekoľkí ministri novej palestínskej vlády pochádzajú z pásma Gazy, avšak nie je jasné, či sa v súčasnosti nachádzajú na území enklávy. Na reformy v palestínskej samospráve už dlhšie vyzýva zahraničie. Spojené štáty apelujú na to, aby povojnovú Gazu spravovala obnovená palestínska samospráva. To však odmieta Izrael, ktorý si chce ponechať bezpečnostnú kontrolu nad oblasťou.
Poľsko vyšetruje ruskú špionážnu sieť zameranú proti Európskej únii, pričom spolupracuje s Českom. Členovia siete chceli podľa poľskej rozviedky usporiadať v Európskej únii proruské iniciatívy a mediálne kampane s cieľom presadzovať oficiálnu ruskú zahraničnú politiku. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Poľská kontrarozviedka vyšetruje činnosť proruskej špionážnej siete zameranej proti členským štátom a orgánom Európskej únie. Dnes to podľa portálu onet.pl oznámil Jacek Dobžinský, hovorca vládneho koordinátora tajných služieb. Poľsko pri vyšetrovaní spolupracuje s Českou republikou. Členovia siete chceli podľa kontrarozviedky usporiadať v Európskej únii proruské iniciatívy a mediálne kampane s cieľom presadzovať oficiálnu ruskú zahraničnú politiku, vrátane oslabenia pozície Poľska na medzinárodnej scéne, diskreditácie Ukrajiny a povesti inštitúcií Európskej únie. Poľská kontrarozviedka informovala, že kvôli tomu sieť založila napríklad internetový portál Voice of Europe, na ktorom sú zverejňované články, komentáre alebo rozhovory s tendenčným proruským vyznením a spojené so súčasnou medzinárodnou situáciou, vrátane ruskej vojny proti Ukrajine. Český premiér Petr Fiala v stredu informoval o zaradení niekoľkých ruských osôb na národný sankčný zoznam. Je medzi nimi práve aj spoločnosť Voice of Europe. Poľská kontrarozviedka v súvislosti s týmto vyšetrovaním podnikla prehliadky vo Varšave a v Tichoch v Slieskom vojvodstve, pri ktorých zaistila 48 500 € a $36 000. Vykonané akcie sú podľa nej výsledkom medzinárodnej spolupráce s rôznymi európskymi tajnými službami a koordinované najmä s partnermi z Česka.
Krátko zo sveta.
Rusko dnes uviedlo, že páchatelia minulotýžňového útoku na koncertnú halu na Moskovskom predmestí dostali finančnú podporu z Ukrajiny. Oznámilo tiež zadržanie osoby podozrivej z toho, že pomáha financovať útočníkov. Rusko nemá v úmysle napadnúť žiadnu krajinu NATO a nezaútočí na Poľsko, pobaltské štáty ani Českú republiku. Ale ak Západ dodá Ukrajine stíhačky F-16, ruské sily ich zostrelia. Vyhlásil to včera večer ruský prezident Vladimír Putin. Moskovská polícia zadržala za uplynulých 24 hodín 5 nezávislých novinárov, pričom jeden z nich tvrdí, že ho aj zbili. Dnes to oznámila ľudskoprávna monitorovacia organizácia OVD Info. Bulharská populistická strana Je taký národ dnes odmietla sformovať novú vládu. Otvorila tak cestu k vypísaniu predčasných parlamentných volieb v krajine. Veliteľ estónskych ozbrojených síl Martin Herem dnes vyzval na zdvojnásobenie výdavkov na obranu Estónska v priebehu nasledujúcich 2 rokov. Podľa neho je to potrebné na vytvorenie dostatočných zásob munície na rýchle odrazenie prípadnej ruskej invázie. Filipínsky prezident Ferdinand Marcos dnes vyhlásil, že jeho krajina sa nenechá umlčať Čínou. Čínske ministerstvo obrany zas obvinilo Filipíny zo zámerných provokácií s pomocou vonkajších mocností. Tieto vyhlásenia nadväzujú na nedávny incident plavidiel oboch krajín v Juhočínskom mori. Federálna vláda USA poskytne pôžičku vo výške $1,5 miliardy na obnovenie prevádzky jadrovej elektrárne v štáte Michigan. Má ísť o prvý takýto reštart v dejinách Spojených štátov. Francúzske úrady rozmiestnia počas veľkonočných sviatkov pred všetky katolícke a protestantské kostoly príslušníkov bezpečnostných síl. Reagujú tak na minulotýžňový útok v Moskve.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Michaloviec využili prvú príležitosť ukončiť štvrťfinálovú sériu play-off typos Extraligy a po triumfe 4-1 na zápasy ukončili sezónu hráčom HKM Zvolen. Zvolenčania, ktorí nezískajú štvrtú medailu za sebou a nezopakujú finálovú účasť z vlaňajšej play-off, hodnotili čerstvo skončenú sezónu ako turbulentnú. Brankár Michalovského týmu Stanislav Škorvánek dosiahol v 5-zápasovej sérii vyše 95% úspešnosť zákrokov a aj v 5. zápase potvrdil, že je opora týmu, keď zmaril 29 z 30 striel.
Tak ťažko to bolo. Dlho sa držali, vlastne išlo aj do vedenia, ale dlho sa držali na dostrel toho jedného gólu a mohla tam nejaká halu spadnúť, takže po nejakom teči, takže bolo to nepríjemné a určite asi najťažší zápas v tej sérii, ten posledný krok, takže sme radi, že to máme za sebou a môžeme si trošku vydýchnuť teraz.
Hokejisti Nitry predviedli dokonalý obrat v 5. štvrťfinálovom zápase play-off typu z Extraligy na ľade Popradu a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Hostia prehrávali po dvoch tretinách 0-3, ale v tretej zaznamenali 4 góly a víťazný presný zásah dosiahol 140 sekúnd pred sirénou Samuel Buček.
Ukázala sa sila nášho mužstva, to chcenie, za ktorým sme si išli od začiatku. Som strašne šťastný, že sa nám to podarilo, ale stále máme pred sebou ešte jeden dôležitý krok a doma to chceme určite zvládnuť a teraz si oddychneme a ideme za tým. Stále sme si hovorili v kabine, že hráme a hokej je hra momentov a zlom momentu a ja od začiatku, od prvej tretine som mal asi 5 čistých šancí a nedal som z toho ani jeden gól, ale stále som si hovoril v hlave, že musím pokračovať. Takisto aj chlapcom sme sa pozbudzovali a tlačili sme sa do brany a my sme vedeli, že keď dáme ten jeden gól, tak sa náš motor rozbehne a potom sme boli vlak, ktorý sa nedal zastaviť a popračovanom to už nestačilo.
Hokejisti Nitry tak už zajtra môžu rozhodnúť o postupe do semifinále, hoci asistent trénera Kamzíkov Jan Šimko verí, že sa týmu podarí vrátiť k výkonu, ktorý prinesie víťazstvo v najbližšom stretnutí. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili nad Bostonom 3-1 v nočnom zápase NHL a upevnili si pozíciu na prvom mieste v boji o prvú voľnú kartu vo východnej konferencii. Bolo to pre nich 7. víťazstvo z uplynulých 8 duelov. Obranca Erik Černák nastúpil v druhej obrannej dvojici s Matthewom Dumbom a do kanadského bodovania sa nezapísal. Na ľade strávil vyše 20 minút. Projekt centralizovanej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov sa vracia do Piešťan. Od nasledujúcej sezóny bude pôsobiť na zrekonštruovanom zimnom štadióne v kúpeľnom meste, kde predtým fungoval niekoľko rokov. Uplynulé 2 sezóny strávila 18-ka na strednej športovej škole v Poprade. Volejbalisti bratislavského VKP vyhrali vo štvrtom zápase semifinále play-offníke Extraligy na palubovke TJ Spartaka Myjava 3-0. Séria hraná na 3 víťazstva je tak vyrovnaná 2-2. Rozhodujúci duel je na programe zajtra o 18:00 v Bratislave.
Počasie.
Aké počasie nás čaká na Veľký piatok, už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra. Ešte by teda mala prejsť ďalšia teda vlna oceánskeho vzduchu, to znamená spočiatku zamračené s občasným dažďom. Veľa toho nebude, ale niečo treba s tým rátať. Dažďník bude dobre mať so sebou. Teploty, vďaka tomu, že bude oblačnosti veľa aj dažď, takže zase nebude studená noc. Možno v horských dolinách niekde môže byť tak 0 plus 2 alebo tesne pod 0, ale inak by to malo byť asi tak od 2 do 5 na juhu, juhozápade aj 7, okolo 7 stupňov. Deň, tak rátam s tým, že by malo byť celku pekne, polooblačno, sem tam oblačno a teploty. Zajtra už rátam s tým, že by to mohlo byť 20 až 22 alebo aj 23 stupňov. Samozrejme, v prvom rade sa to týka západného Slovenska, ale inde tiež by to malo ísť nad 15, tak možno tesne pod hranicu 20 stupňov, takže v celku piatok vyzerá už dobre.
Na záver spravodajskej polhodiny je tu ešte pozvánka na večerné počúvanie Rádia Lumen. Presne o 20. si môžete vypočuť reláciu História a my, v ktorej vám redaktorka Andrea Čelková predstaví céry a slavné potomstvo Mikuláša Šubiča Zrinského. O 21. je na programe hudobná relácia Gospel Paráda s Dianou Rauchovou. Zo spravodajstva je to v tejto chvíli všetko. Pekný sviatočný večer vám želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.